Ons is nou besig hier op die laat middag op Sondag wanneer die geleentheid om voordoen tot die einde van die jaar om deur die onderwerp van Bybelse berading te gaan om te kyk wat sê die skrif spesifiek oor berading, hoe gee ons vir mekaar raad, hoe help ons mekaar in die laaste keer was dit nou eintlik die eerste aflewering en dit was die eerste gedeelte hier oor hierdie onderwerp en daar het ons gekyk na wat is Bybelse berading en dan gaan ons vandag kyk na die Bybel in Bybelse berading. En spesifiek is die vraag, wat gebruik ons in berading? Wat gebruik ons in berading? Nou, ons het berading gedefinieer volgens wat die skrif sê en hoe die skrif het definieer. En ons het gesien daar aan die hand van Galasiërs 6 vers 1 tot 3 as iemand in sonde val, spesifiek. Spesifiek as iemand in sonde val. Of verkeerd dink oor 'n saak, om wonder oor die saak, om te kyk wat is reg, dan het ons gesê, daar is waar ons praat van berading, om iemand raad te gee. En dit is wat ons gesien het, Bybelse berading is. Maar die volgende vraag is dan sekerlik, wat gebruik ons om mense raad te gee? Wat gebruik ons om mense raad te gee, as hulle in sonde geval het, of verkeerd dink oor die saak, spesifieke ethiese saak, 'n saak soos byvoorbeeld ouderopvoeding of woede of hoe in 'n verhouding met iemand te werk in 'n huwelik te werk, 'n ouer-kindersverhouding, hoe moet ons dink oor daai saak? Dan het ons wat ons gaan sien die skrif nodig. Ons het slegs die skrif om die waarheid te sê nodig en die skrif is genoegsaam. Maar daar is seker 'n vraag wat by baie mense ontstaan en dit die vraag is maar hoekom moet ons die Bybel gebruik of hoekom begin ons by die Bybel in elk geval om die eerste vraag te beantwoord van hoekom moet ons mense raad gee as hulle in sonde val? Wel, ons bely in artikel 5 van die Heidelbergse Katekismus, bely ons die gesag van die Heilige Skrif. Dis die opskrif daar, die gesag van die Heilige Skrif. En hoor hoe verwoord ons belydenis hierdie aspek van dat ons altyd gaan na God se woord. Ons aanvaar al hierdie boeke en hulle alleen, dit is nou die 66 boeke van ons Bybel. Ons aanvaar hulle alleen as heilig en kanoniek, as 'n maatstaf, om ons geloof daarna te rig, daarop te grondves en daarmee te bevestig. Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is. Nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie, maar veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Hulle het ook die bewys daarvan in hulle self, aangesien selfs die blindes kan tas dat die dinge wat daarin voorstel is, plaasvind. So die profesie het waar geword, so dan kan ons nou duidelik sien die getuienis van die skrif is waar. Maar die punt wat ons bely is dat die Heilige Gees in ons harte getuig dat hulle van God is. En daarom kan jy niemand oortuig van die sentraliteit van die skrif, die genoegsaamheid van die skrif, as die Heilige Gees hulle nie daarvan oortuig nie. En ek kan ons sekerlik vra, maar goed, dit is wat ons bely in die Heidelbergse Katekismus, maar is daar skrifgronde? Ag, in die NGB, in die Nederlandse geloofsbelydenis, dit is wat ons hier bely. Maar is daar skrifgronde vir hierdie belydenis? En ja, daar is. 1 Johannes 4 vers 6 sê, ons is uit God. Dit is nou die apostels wat, apostel Johannes wat hier praat, en hy sê, ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hy wat nie die Heilige Gees het nie, luister nie na ons nie. En onthou dit wat Johannes hulle neergeskryf het in die Nuwe Testament, dit is wat uit God kom. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die Gees van die dwaling. So as iemand nie die skrif wil glo nie, dan weet ons, dit is die gees van dwaling. So wanneer ons aan die Bybel toe kom, dan aanvaar ons die Bybelse uitsprake, oor die sake waaroor hy uitsprake maak. Daai is 'n belangrike stelling, want die Bybel maak nie oor alles uitsprake nie. 'n Voorbeeld, die Bybel sê nie vir jou hoe moet jy 'n stoel bou nie. Die metode om 'n stoel te bou nie. Dis bietjie verwarrend as ons baie keer die woord hoe gebruik, want ons jy kan sê metode en die manier die jou hartshouding teenoor die bou van die stoel, want ons wil altyd en ons moet altyd tot God se eer die stoel bou. Ons wil nie 'n stoel so bou oorhaastig en iemand sit daarop en hy val en hy maak homself seer nie. So ons sou selfs dink wanneer ons iets bou, wil ons dit so bou dat ons lief is vir ons naaste. Maar as ons praat van die metode van om die stoel te bou, die skrif sê nie dit nie. Maar wanneer ons na die skrif gaan, dan glo ons die Bybelse uitsprake oor die sake waaroor hy uitsprake lewer. Dit is die belangrike. Daai is 'n baie belangrike punt. En watter uitspraak maak die Bybel oor hoe om mense met hulle probleme reg te help? Hulle etiese hartsprobleme reg te help. Wanneer hulle sonde het, wanneer hulle bemoediging nodig het, troos nodig het, watter goeie werke om te doen? Wat is die uitspraak van die skrif hieroor? Want dit is tog wat dit eintlik oor gaan in Bybelse berading. Is om mense reg te help. Te help om mense te verander, sodat hulle meer word soos Christus. Want hulle al meer verander word na die beeld van Christus. En die skrif maak die uitspraak dat hy genoegsaam is, voldoende is, om mense te help met hulle sonde, om mense te help met bemoediging, om mense te help om hulle te troos en te laat groei in heiligmaking. Die skrif maak daai uitspraak en dit is wat ons gelees het in 2 Timoteus 3. 2 Timoteus 3, spesifiek daai vers 16, sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwys in die geregtigheid. Maar dan gaan die vers aan, vers 17, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Vir elke goeie werk volkome toegerus. Die skrif is nuttig om elke mens volkome toe te rus vir elke goeie werk. So verse 14 tot 17 van hierdie hoofstuk beskryf vir ons wat die skrif voor nuttig is. Ons het nou gesien, dit is nuttig vir goeie werke. In vers 14 leer ons dat die skrif ook nuttig is, in spesifiek vers 15, om gered te word. En dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus is tog belangrik. Ons kry die kennis deur die skrif, die spesiale openbaring, hoe om gered te word. Maar dit is nie meer kennis wat ons gered word in die sin van is net op grond van kennis en gedagte oefening nie. Hierdie sê deur die geloof in Christus Jesus. Maar die skrif verduidelik vir ons presies mooi wat die objek van hierdie geloof is. Maar dit is die geloof wat in ons harte ingeplant moet word, wat in ons geskenk moet word, sodat ons geloof op daardie kennis van die saligmaker kan plaas. So dit is waarvoor die woord nuttig is, om goeie werke te doen en om gered te word. Dit is wat hierdie verse vir ons hier spesifiek leer. Verse 1 tot 13 van 2 Timoteus 3 beskryf vir ons die rede hoekom ons die woord in die wêreld en in berading nodig het. Spesifiek hierso sien ons, dit is noodsaaklik dat ons die Bybel moet gebruik in berading, in 'n vyandige wêreld, want daar is baie teenstand. Ons het berading nodig, omdat ons in bose tye leef. So ons kan nie net dink, ons gaan op ons eie reg gehelp word nie. Of dat die omstandighede ons glad nie vyandig is nie, of dat die wêreld, die sonde, ons eie sonde en die Satan ons nie versoek in 'n rigting nie. Maar hierdie verse vanaf vers 1 tot 13 sê vir ons ons lewe in bose tye en ons bose mense in hierdie wêreld. Mense wat die verkeerde dinge leer. Dis 'n realiteit, dis wat die Bybel vir ons sê, so ons het berading nodig. Mense wonder baie keer oor baie goeders. Oueropvoeding is 'n groot tema. As mense sukkel met depressie, dis 'n groot tema. As mense sukkel met woede, dis 'n groot tema. En dan kry mense raad. Mense kry raad uit die wêreld uit. Mense gee raad. Baie mense gee, ons gee vir mekaar baie raad. Televisie gee vir ons raad, tydskrifte gee vir ons raad. Sosiale media gee vir ons raad. Maar ons moenie naïef wees nie, ons kry baie keer verkeerde raad. En daarom is dit nodig om proaktief die regte raad te gee. En daarom is dit spesifiek die taak van prediker om die regte raad te gee. Want die realiteit is, wat 2 Timoteus 3 ons leer, is dat dit is bose tye en daar is verkeerde raad wat gegee word. Hierdie mense wat teen God staan, wat verkeerde dinge leer, is 'n realiteit. En baie keer kom dit ongelukkig in die vorm van in 'n godsdienstige vorm. Of dit kom oor asof die persoon regtig jou beswil op sy hart het. Dat hy regtig vir die regte raad wil gee, die beste raad wil gee. En hy sê dit in mooi woorde. Dit is waarvan 2 Timoteus 3 vers 5 praat, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af, van daai raad, keer jou af van daai raad. Maar die enigste manier hoe ons daai raad gaan identifiseer as vals, is natuurlik om die skrif te gebruik. Nou, die realiteit is dat ons nie net met raad van buite af sukkel nie. Ons sukkel met ons eie harte. En as ons kyk na die lys in vers 2 tot 4 van 2 Timoteus 3, dan sê dit hierso, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Dit is wat ons baie keer is. Ons hou van onsself, ons hou van ons eie raad, ons dink ons weet wat reg is, geldgierig is, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Daar is 'n lys wat ons ook aanspreek, en ons moet ons aanspreek. Ons val een of ander tyd in een of almal van daai sondes op in 'n klein of 'n groot mate. Want ons weet en ons erken, ons bely dat in en uit onsself is ons geneig tot alle kwaad. En daarom het ons ook die skrif nodig om ons eie verbronge hulp reg te stel. So ons moet dan gehelp word om hierdie sonde af te lê en hierdie heiligheid en geregtigheid op te neem. Want dit is tog wat bekering betref. Dit is tog wat reggeld betref. As jy erken wat die sonde is en jy lê dit af. Maar dit is nie waar bekering stop nie. Dit is nie waar reggeld stop nie. Is jy trek weer die nuwe mens aan. Kolossense 3 vers 5 tot 9 beskryf dit so: maak dood aan julle lede wat op die aarde is. So dit is nogal 'n dis 'n oorlog hierdie. Dis 'n geveg. Maak dood aan julle lede wat op die aarde is. Hierdie is 'n geveg wat aan die gang is. Maar watter lede wat op die aarde is, moet ons doodmaak? Moet ons nou ons liggaam self doodmaak? En dan sê die vers, nee, dit is naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. So dit is nou wat ons moet aflê. Vers 8 beskryf dit ook, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. So hier is die hele lys van goeders wat vir ons geleer word, ons moet dit aflê. Onthou Paulus skryf hierso aan 'n gemeente, mense wat bely, hulle is gelowiges. So die realiteit wat Paulus ook vir hulle oorbring is, julle het ook sonde nog. En julle gaan sukkel met sonde en die Here gaan vir julle sonde openbaar. En dan moet julle daai aflê. Vers 9. Dan gaan dit verder met hierdie aflê, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, want dit is eintlik 'n realiteit in Christus is dat die ouwe mens voer nie meer heerskappy nie. Ons het nog die ouwe mens. Almal op aarde het nog 'n ouwe mens. Maar die vraag is of die ouwe mens heerskappy oor jou voer of nie. Daai is die vraag. Vir 'n gelowige beteken dit die ouwe mens voer nie meer heerskappy oor jou nie. Dit is hoekom ons dit kan aflê. Dit is hoekom 'n gelowige 'n oorwinnende pad kan loop en wil loop en moet loop. Vers 10 gaan verder, want dit is nou gepraat van wat ons moet aflê, en nou praat dit van wat ons moet aantrek, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy skepper. Vers 12 sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. In Efesiërs 4 vers 22 tot 32 word basies dieselfde beskryf, die aflê en die aantrek. En daai is wat in elke gelowige se lewe moet gebeur en daarom moet ons mekaar help in daai proses en ons moet daai woord werk om ons daai sonde te erken, ons realiteit in Christus te besef en dan Christus en die nuwe mens in Christus aan te trek. Maar die bron wat ons tot beskikking het om dit te kan doen, om ons sondes aan te spreek en om vir ons te wys wat om aan te trek, dit is die skrif. En dit is waarmee ons mekaar moet help. Ons het God se woord. Dit is wat vers 16 van 2 Timoteus 3 leer. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot 'n regwysing, tot onderwys in die geregtigheid, vir elke goeie werk. Dit is die bron. Dit is die bron wat ons moet gebruik. Dit is wat Paulus geleer het. Dit is wat hy as voorbeeld vir Timoteus geleer het. Dit is hoekom hy skryf in vers 10, maar jy het my navolger geword in leer, in lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, leidsaamheid, want dit is wat die skrif leer. Kyk, dis wat ek gedoen het. Volg my voorbeeld na. Vers 14 sê, maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Die hele skrif is deur God ingegee. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig vir elke goeie werk. So kom ons kyk 'n bietjie dieper na hierdie verse, verse 16 en 17, want ons wil nou graag kyk hoe om mekaar reg te help ten opsigte van goeie werke. Vers 16 sê, die hele skrif is deur God ingegee. Daardie woordjie ingegee is 'n Griekse woord wat basies vertaal kan word van deur God uitgeasem. Die hele skrif is deur God uitgeasem. Die hele skrif, dit wat ons lees, kom van God af. En daarom as ons lees oor sake waaroor die Bybel duidelik is en waaroor die Bybel sê hy het aanspraak, dan wil ons graag daarna luister. Want die hele skrif is deur God uitgeasem, dit is deur God ingegee. Die woord is geïnspireer, dit kom van God af. Hierdie is nie net 'n normale boek nie. Dit is nie net 'n normale boek nie, dit is nie 'n teologiese studiestuk nie. Dit is nie 'n navorsingsdokument nie. Hierdie is deur God ingegee. Hierdie woorde kom van God af. En hierdie woord is nuttig. Dis ook daar in vers 16. Nou, die woord nuttig kan baie keer misverstaan word, want ons kan dink wel is nuttig, is handig. Die woord is handig. Jy kan dit gebruik vir goeie werke, maar jy hoef nie net dit te gebruik nie. Jy kan ander bronne ook gebruik. Ten opsigte van goeie werke. Want ons praat hier oor goeie werke. Maar kom ons kyk na daai woord, die Griekse woord, wat daar gebruik word, kom op 'n paar plekke voor, in, onder andere in Titus 3 vers 8. Titus 3 vers 8, dan sê dit, dit is 'n betroubare woord, en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan, dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense, maar dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Die beklemtoning is, dit is noodsaaklik. Dit is goed en noodsaaklik vir die mense om hierdie dinge wat geleer is deur Paulus, wat nou deur Titus geleer moet word, ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig. Beslis bevestig. Dit is wat goed en nuttig is. Dit is noodsaaklik. Nuttig is noodsaaklik. 1 Timoteus 4 vers 8 sê ook, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut. Is tot weinig nut. Daai woordjie nut daar is ook die Griekse woord. Want die liggaamlike oefening is tot weinig noodsaaklik. Dis nie noodsaaklik nie. Want het staan teenoor, maar die godsaligheid is nuttig vir alles. Omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. So hierdie nuttig, waarvan al gepraat word in 2 Timoteus 3 vers 16, hierdie skrif is deur God ingegee en is nuttig, dan nuttig is nie net handig nie. Dis dit ook, maar dit is noodsaaklik. Dit is noodsaaklik. Dit is voldoende. Dit is genoegsaam. Dit kan die mens leer hoe om gered te word, vers 15, en dit is genoegsaam om die mense te leer. Dit is deur God ingegee en is nuttig tot lering. Dit kan ons leer. Leer oor die saligheid. Leer oor baie leerstellings. Dit kan die valsheid weer lê. Valse leer kan dit weer lê. So dit is nuttig tot lering, tot weerlegging. Dit kan mense wat verkeerd doen teregwys en wys waar gaan hulle verkeerd. Dis hoekom die vers sê tot teregwysing. En dit kan mense leer hoe om om 'n regverdige lewe te lei. Tot onderwysing in die geregtigheid. So die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwys in die geregtigheid. So die skrif is genoegsaam, die skrif is nuttig, die skrif is noodsaaklik om hierdie dinge te leer. Hoekom? Hoekom wil die skrif hierdie goeders leer? Vers 17 sê vir ons, sodat die mens van God volkome kan wees. Wat beteken dat die mens volkome kan wees? Wat beteken dit? Vir elke goeie werk volkome toegerus. So dit gaan oor goeie werke. Die skrif is genoegsaam om ons te leer hoe om goeie werke te doen. Hoe om mense reg te help om goeie werke te doen. So hoe lyk dit? Hoe lyk dit in berading? Weer eens. Wat hierdie vers nie leer nie, is dit sê nie vir jou 'n metode byvoorbeeld om 'n huis te bou nie. Dit sê nie dit nie. Dit sê hierdie woorde sê nie die skrif is genoegsaam en is noodsaaklik om jou te leer die metode om 'n gebou te bou nie. Dis nie wat hierdie sê nie. Dit sê hoe om 'n goeie werk te doen. Hoe om 'n God verheerlikte werk te doen. Natuurlik gaan die skrif vir ons leer hoe om te bou in die sin van dat dit liefde vir ons naaste is. Soos ons dink, as ons bou, gaan die mense gemaklik lewe, of gaan, ek moet sorg dat hierdie gemeente so gebou is, dat dit nie skeef is, dat dit omval op die mense seer maak en dood maak nie. Maar die skrif is nie gegee om die metode te leer, om karre bijvoorbeeld recht te maak, of om boekhouding te doen nie. Die metode, hoe jy dit precies doen nie. Die skrif gee nie vir ons daardie mandaat nie. Die skrif sê nie, hy het aanspraak op die metode van bou, karre recht maak, stoele maak, boekhouding doen nie. Maar die Bybel leer ons hoe die morele, die ethiese ons hartshouding, ons verhouding teenoor mense, hoe ons teenoor ons medemens moet lewe. Basies, waarop het neerkom is, hoe ons God moet dien. Dis basies waarop het neerkom. Hoe om God eer te gee in ons verhouding teenoor hom, in ons verhouding teenoor ons medemens. Dis wat die skrif sê, hy die volle aanspraak op het. En dit is wat ons eindelijk belei. Ons belei dit in artikel 7 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Dit sê daar die volkomenheid van die heilige skrif. Ons glo dat hierdie heilige skrif die wil van God volkome bevat. En dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. So vir sy saligheid voldoende. Niks buiten die skrif is nodig om mense die saligheid te leer nie. Aangesien die hele wyse waarop God en so Jesus die belangrike sin en dit is belangrik nou vir ons onderwerp, aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur die heilige skrif geleer word nie. Ja, al was het ook 'n engel uit die hemel, soos die apostel Paulus sê. So die skrifse aanspraak is, genoegsaam vir saligheid, genoegsaam vir goeie werke. En ek lees hierdie artikel verder, want het is so'n mooi artikel wat beskryf wat ons glo oor die skrif. En aangesien dit verbode is om iets by die woord van God by te voeg, of daarvan weg te laat, is dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle opsigte volkome is. Ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die mens ook al was, met die goddelike skrif gelykstel nie. Ook mag ons nie die gewoonte of die groot getalle of oudheid, of opvolging van tye of van persone of van kerkvergaderings, verordeninge of besluite, met die waarheid van God gelykstel nie. Want die waarheid is bo alles. Alle mense is immers uit hulle self leenaars en nietiger as die nietigheid self. Ons is uit ons self leenaars. Ons verwerp daarom met ons hele hart alles wat nie met hierdie onfeilbare reël ooreenkom nie. Soos die apostels ons leer as hulle sê, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. En as iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie. Nog 'n belangrike vers, 'n belangrike vers wat gaan oor die genoegsaamheid van die skrif, wat ons leer hoe om goeie werke te doen, hoe om God te eer in wat ons doen, is 2 Petrus 1 vers 3. Het is nogal een kort en krachtige sinnetje, is tyke makkeliker om te onthou as 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. 2 Petrus 1 vers 3 sê immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe, tot redde en godsvrug dien. Godsvrug is dan goeie werke. Sy goddelike krag, en hierdie sy goddelike krag, as jy kyk na die vorige vers, verwys na Jesus, hy is die laaste ene wat daar genoem word in 2 Petrus 1, dit is Jesus die Here, sy goddelike krag, het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. En wat is Jesus se goddelike krag? Wel, sy gees wat hy gegee het en hy werk in gelowiges en dan en daai krag van hom het ook die woord tot stand gebring. En dit is deur hierdie werking, die Heilige Gees, dat ons fokus op die woord en deur hierdie woord het ons alles, nie 'n paar goeders nie, het ons alles geskenk. Hy het ons nie sommige goeders geskenk nie, hy het ons alles geskenk, wat tot die redding, tot die lewe, en tot die goeie werke, die godsvrug dien. Die punt is, slegs die Bybel leer ons om sonde af te lê en goeie werke aan te trek. Nou, dit maak ons eintlik vry. Dink net, ons het net hierdie boek nodig om ons sonde aan te spreek, om ons reg te help. Ons hoef nie en ons moet nie buite die Bybel daarvoor soek nie. Dit is nie nodig nie, jy gaan jouself net moeg maak. Maar hierdie is die bemoediging. Ons kan net heeltyd die skrif ondersoek. As ons met sonde sukkel, ons soek vrae oor ons verhouding met mense, dan kyk ons na die skrif. Die skrif is hierso. Dit is genoegsaam, dit is voldoende. Heeltemal genoeg. Nou, dit is nie net die Nederlandse geloofsbelijdenis wat leer, wat ons nou gesien het ook in die skrif nie. Dit is ook die Heidelbergse katechismus. Heidelbergse katechismus vraag en antwoord 91 vraag, wat is goeie werke? Want hier is die ding, ons praat hier oor goeie werke. Ons praat, hoe kan ons goeie werke doen? En dan sê die antwoord, slegs die wat uit ware geloof is, volgens die wet van God, en die wet van God is basis die skrif, hoe die skrif sê ons moet optree. Volgens die wet van God, wat tot sy eer gedoen word, en nie die wat op ons eie goeddinke, of op oorgeleverde gebruike van mense gegrond is nie. So dit is nie goeie werke, wat gedefinieer word buite die skrif nie. Dis goeie werke wat gedefinieer word volgens die skrif. Geen oorgeleverde gebruike van mense kan vir ons sê wat is goeie werke nie. Geen tydskrifte, geen uitspraak op sosiale media, geen wetenskaplike studie kan vir ons wys wat is goeie werke nie. Net die skrif. Daar is geen plek daarom, geen plek vir sielkunde, maar spesifiek sielkunde in die area waar die sielkunde daarop aanspraak sou maak, om ons sondes aan te spreek en goeie werke te leer. Nou ek weet, sielkunde is 'n baie groot veld, maar dit is toch belangrik om hierdie te sê, net om vir julle te sê, die kategorie waarvan ons hier praat, as daar in sielkunde, 'n sekere gedeelte van sielkunde sou aanspraak maak, dat sielkunde kan vir ons goeie werke leer, dan is dit vals. Dis teen die skrif. Ek wil graag vir ons 'n voorbeeld maak, om het bietjie meer tastbaar te maak, wat ons sê, want ons praat oor goeie werke. Want wanneer ons met berading met mense werk, dan wil ons regtig baie vra, ons wil seker maak, ons verstaan die probleem, of daar wel 'n sondige probleem is, en tydkeer is daar nie eers nie. So hierdie is nie altyd maklik om mense raad te gee nie. Dit is nie maklik nie. Ons is sondaars wat vir sondaars raad gee. En dit is baie keer dan moeilik. Maar ons het die skrif wat ons lei, ons weet waar 2 of 3 by mekaar is, as 2 persone by mekaar is, dan is die Heilige Gees daar betrokke, in die sin van hy is die ene wat jou help in die situasie. So ons kan verwag dat God ons gaan help in die situasie waar ons praat oor goeie werke. Maar 'n voorbeeld, ons gaan later meer na hierdie onderwerpe kyk, is, kom ons sê die persoon sê hy is depressief. Nou hierdie is 'n breë onderwerp. Dit is 'n breë onderwerp. En dit is 'n baie moeilike onderwerp, en hier voorbeeld gaan nie al die aspekte aanspreek nie. Maar kom ons sê die persoon voel heeltyd moeg. Soos, ja, maar, so hy verbind depressief aan moeg. Nou, dis 'n moeilike ene, want ons kan nie sê dis sonde nie. Want moeg kan wees, die persoon het miskien 'n fisiese probleem, hy het 'n mediese probleem. Maar hy verbind dit aan depressief, want hy voel af, hy is moeg.
So wat doen jy? Baie met 'n dokter gaan sien. Want die Here het nie geopenbaar al die metodes hoe om mense se siektes te genees nie. Maar kom ons sê die persoon het sondige gedagtes. So in die gesprek kom jy agter die persoon koester sondige gedagtes oor 'n sekere persoon. Hy het hierdie wraak en dit vat sy gedagtes oor sodat dit later is hy kan hy nie meer opstaan nie. Wat vat sy hele lewe oor? Wat dan gebeur is dit is waar die Bybel daar inkom. En ons sê, kom ons spreek daai sonde aan. Die Bybel is nie daar om sondes aan te spreek in die kategorie van goeie werke. En dan het die persoon te sê, dit is hoe ons moet dink oor die situasie. Hier is 'n baie kort voorbeeld. En wanneer ons oor onderwerpe gesels, maak nie saak watter onderwerp dit is nie. As ons praat oor goeie werke, is dit nie altyd eenvoudig nie. Die sonde het kompleksiteit ingebring. Maar wat ons wel sê is, dit is eenvoudig die skrif wat ons gebruik om sonde aan te spreek, om mense te leer om goeie werke te doen, om mekaar reg te help, om myself te beraad, hoe ek my gedagtes moet verander. Dis net die skrif. En ons is dankbaar teenoor God. Want dit is hierdie woord van God, wat ons nou hier lees, maar dit is die woord van God, wat vlees geword het. Dit is die woord van God, wat vlees aangeneem het. Dit is die woord van God, wat onder ons kom woon het, om ons te kom red. Maar hierdie woord van God, Jesus, het ons nie net daar gelos nie. Hy het ons nie net kom red nie. Hy het ons regtig so kom lief hê, dat hy nou vir ons leer, hoe om vir God te lewe. Dis wonderlik. Dit is hoe lief God ons het. En dit is wat sy saligmaker ons het. En daarom kan ons maar net weer bevestig, ons het net die skrif nodig om te leer hoe om goeie werke te doen, om reg gehelp te word en hoe om gered te word. Kom ons bid saam.